Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала прыпыніць удзел Беларусі ў АБСЕ ў сувязі з рэпрэсіўнымі зменамі ў заканадаўства. У Мінску адбылося шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. У ім узялі ўдзел каля 15 чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікае прыпыніць удзел Беларусі ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такая рэакцыя камісіі на апошнія заканадаўчыя ініцыятывы ў Беларусі, якія абмяжоўваюць дзейнасць грамадзянскай супольнасці. Пераходны ўрад Лібіі абвесціць аб вызваленні краіны ў нядзелю. Пра гэта заявіў прадстаўнік узброеных сіл краіны Абдэль Рахман Бусін. Ён не патлумачыў, чаму гэтая цырымонія перанесена. Раней прадстаўнікі нацыянальнай пераходнай рады казалі, што вызваленне будзе абвешчана ў суботу ў горадзе Бенгазі. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен учора заявіў, што саюзнікі папярэдне дамовіліся аб завяршэнні ваеннай аперацыі ў Лібіі да 31 кастрычніка. Учора Расія ўнесла ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі аб адмене ў Лібіі зоны, закрытай для палётаў. Пра гэта паведаміў пастаянны прадстаўнік Расіі пры ААН Віталій Чуркін. Вывод амерыканскіх войскаў з Іраку адкрывае новую эру ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі, якія будуць будавацца на падставе поўнай роўнасці і павагі да суверэнітэту адзін аднаго. З такой заявай выступіў прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі, вітаючы заяву прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы аб тым, што ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак да канца гэтага году. 39 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў пакінуць Ірак у адпаведнасці з дамовай, заключанай паміж дзвюма краінамі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон у часе візыту ў Таджыкістан заявіла ў суботу, што Злучаныя Штаты працягнуць аказваць Багдаду дапамогу ва ўмацаванні дэмакратычных інстытутаў. Працягваем навіны. На поўначы Іраку ў ходзе аперацыі турэцкай арміі супраць курдскіх ваяўнікоў былі забітыя прынамсі 30 сепаратыстаў. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне Турэччыны. Турэцкія вайскоўцы пераследуюць атрады сепаратыстаў ў правінцыі Хакары на паўднёвым усходзе Турэччыны, дзе ў сераду ў выніку некалькі нападаў на блокпасты загінулі 24 салдаты. Курдскіх ваяўнікоў пераследуюць таксама ў гарах на поўначы Іраку, дзе месцяцца шматлікія базы іх курдскай працоўнай партыі. Удзел у аперацыі бяруць больш за 10 тысяч вайскоўцаў. Агульныя страты ваяўнікоў курдскай працоўнай партыі за апошнія дні ацэньваюцца на больш як 50 чалавек. У Нямеччыне абвешчана аб арышце мужа і жонкі, якіх падазраюць у шпіянажы на карысць Расіі. Абодва арыштаваныя адмаўляюць сваю віну, але ўжо вядома, што ў момант арышту жонка размаўляла па спецыяльным тэлефоне закадаванай сувязі. Расследаванне вядзе федэральная пракуратура Нямеччыны. Паводле нямецкіх часопісаў «Шпігель» і «Штэрн» муж і жонка былі больш за 20 гадоў актыўнымі агентамі расійскай выведкі на тэрыторыі Нямеччыны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org.